Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. 1η Αυγούστου σήμερα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Συναγερμός για μεγάλη φωτιά νωρίτερα στην Αγία Μαρίνα στο Κοροπή. Έφτασαν σε αυλές σπιτιών οι φλόγες. 3 μηνύματα από το 112 για εκένωση οικισμών. Μεγάλη αναζωπήρωση στην Εύβοια ανάμεσα σε Πισώνα και Αφράτη μετά την ολονύχτια μάχη για να περιοριστεί η φωτιά, η δεύτερη στην Εύβοια, σε λίγες μέρες. Μεγάλη φωτιά και στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα. 2 συλλήψεις για εμπρησμό. Σε λίγο Θεοδόσης Πάνου. Και σήμερα πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία και Αργολίδα. Ως 101 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές ανέμων στην Κάριστο, πρόβλεψη για σαραντάρια πάλι από αύριο καθώς θα εξασθενήσουν τα μελτέμια, ο φετινός Ιούλιος ο θερμότερος των τελευταίων 14 ετών σε Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Ένα βήμα από την κόλαση γενικευμένου πολέμου η Μέση Ανατολή έδωσε ήδη εντολή για επίθεση στο Ισραήλ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σε αντίπεινα για τη δολοφονία του επικεφαλής της Χαμάς, Χανίγια, στην Τεχεράνη. Τελευταία πολύ σοβαρή εξέλιξη, συνάντηση σήμερα αξιωματούχων από Ιράν, Λίβανο, Ιράκ και Ιεμένη, 4 χώρες δηλαδή, άρα είναι Ιράν, Λίβανος, Χεζμπολάχ, Ιράκ και Ιεμένη, Χούθη, για να συντονίσουν τις κινήσεις τους για επίθεση κατά του Ισραήλ. Είμαστε έτοιμοι για όλα, απαντά ο Νετανιάχου και προειδοποιεί, θα απαντήσουμε αν δεχθούμε επίθεση. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι είναι νεκρός από επιχείρησή του στις 13 Ιουλίου και ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς, θεωρούμενος ως εγκέφαλος της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Φωνές για εκδίκηση το πρωί στην κηδεία του Χανίγια στην Τεχεράνη ενισχύουν την ίδια ώρα οι Αμερικανοί το στόλο του στην Ανατολική Μεσόγειο. Δήλωση σοκ Μετβέντεφ. Μόνη λύση ένας ολοκληρωτικός πόλεμος. Σε λίγο σε ζωντανή συνδέση όλες οι δραματικές εξελίξεις. Μεγαλώνουν οι φόβοι και στο άλλο πολεμικό μέτωπο, στην Ουκρανία, μετά την παράδοση των πρώτων μαχητικών F-16 από τη Δύση στο Κίεβο, Κρεμλίνο πριν από λίγο. Είμαστε έτοιμοι να τα καταρρύψουμε. Ανακοινώνουν σήμερα υπάροχοι ρεύματος τα νέα τιμολόγια του Αυγούστου. Ο ένας μετά τον άλλον γνωστοποιούν ότι θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων που είχαμε στη χονδρική. Αύριο ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις από το Θόδωρο Σκυλακάκη σε κίτρινα και πράσινα τιμολόγια που αναμένεται οι επιδοτήσεις αυτές να συγκρατήσουν τις τιμές κάτω από τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Πληροφορίες και για γενναίες εκπτώσεις που έρχονται σε επαγγελματικά τιμολόγια. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, νέος Έλληνας επίτροπος στην Κομισιόν, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με πολιτικά χαρακτηριστικά η επιλογή του, είπε. Άγνωστο ακόμα το χαρτοφυλάκιο που θα πάρει. Νέος γύρος σύγκρουσης μετά το πόρισμα της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. 5 κόμματα της αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, κατέθεσαν χωριστά αιτήματα για να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να αποστείλει εκεί η δικαιοσύνη το πόρισμα και να κληθεί να καταθέσει η ίδια η εισαγγελέας Γεωργία Αδηλίνη. Κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία. Παράνομο και άκυρο το αίτημα, τα κόμματα επιτίθενται στη δικαιοσύνη χωρίς να έχουν διαβάσει το πόρισμα. Είναι βάσιμο το αίτημα και νόμιμο, απαντάει εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Βούλα και Χαγιά, προβλέπονται λέει να καλούνται και δικαστικοί για θέματα διαφάνειας. Έντονη αντίδραση από την Ένωση Εισαγγελέων για τα σχόλια κατά της δικαιοσύνης για το πόρισμα. Νέα μέτρα για τα αυξανόμενα συνεχώς κρούσματα πανόλη σε εγωπρόβατα από τον αρμόδιο Υπουργό Κώστα Τσιάρα μετά τον εντοπισμό των 2 πρώτων κρούσματων και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Παρατείνεται για άλλη μια εβδομάδα η απαγόρευση μεταφοράς και σφαγής ζώων. Αποφυλακίστηκε ο μοιραίος σταθμάρχης της Λάρισας που κατηγορείται για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Συμπληρώνεται το 18μήνο και έτσι θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αρχίσει η δίκη. Στους Ολυμπιακούς, πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα από τον εκπληκτικό Θοδωρή Τσελίδη στο Τζούντο, πήρε το χάλκινο και γνώρισε την αποθέωση από τους συναθλητές του. Είναι η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου, δήλωσε ο ίδιος. Χαμόγελα και δάκρυα σήμερα στην ελληνική αποστολή. Η Εθνική Πόλο των Ανδρών, 13-11 της Ηνωμένες Πολιτείες, πήρε ήδη το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Στα 20 χιλιόμετρα βάδιν, 22η τερμάτισε η πρωταθλήτριά μας και σημειοφόρος της Ελλάδας Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, ξέσπασε σε λιγμούς και ανακοίνωσε ότι θα είναι η τελευταία της συμμετοχή. συμμετοχή στους Ολυμπιακούς. Θα την ακούσουμε σε λίγο. Στον τελικό του σκύφτη κοπηλασίας πέρασε ο Στέφανος Ντούσκος. Στα ημιτελικά των 50 μέτρων ελεύθερο, ο Γκολομέευ στην κολύμβηση. Απόψε στις 8 η μεγάλη μάχη του Στέφανου του Τσιπά κόντρα στο Τζόκοβιτς για την πρόκριση στα ημιτελικά του τένις. Και λίγο αργότερα, 10 παρα 20, ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Χθες, δεύτερη ήττα για την Εθνική Πόλο, έτσι τελικός πλέον το μάτς με Ιταλία. Σε λίγο, ζωντανά από το Παρίσι, Παύλος Παπαδημητρίου. Λουτρό αίματος στη Βενεζουέλα μετά τις κάλπες. 20 οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά του Μαδούρο. Η αντιπολίτευση, που λέει ότι η ίδια κέρδισε με 73%, καλείται μαζικές κινητοποιήσεις. Έχετε αίμα στα χέρια σας, απαντά ο Μαδούρο. Ο γραμματέας Αμερικανικών κρατών ζητεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να εκδώσει ένταλμα σύλληψης Μαδούρο. Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ κατά της Κάμαλα Χάρης. Αμφισβητεί ότι είναι μαύρη και λέει ότι ήταν Ινδί. Ασέβεια, τον προκαλώ σε debate, απαντά η Κάμαλα. Δημοσκόπηση Bloomberg δείχνει ισοπαλία των δύο μονομάχων στις κρίσιμες πολιτείες. Και στα ποδοσφαιρικά αθλητικά, πήρε το εισιτήριο ΠΑΟΚ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, κέρδισε και στη Βοσνία την Πανιαλούκα με 1-0 μετά το 3-2 στην Τούμπα, τώρα στο δρόμο του η Σουηδική Μάλμε. Απόψε οι μάχες Παναθηναϊκού και ΑΕΚ και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League ο Παναθηναϊκός και του Conference League η ΑΕΚ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και είναι μαζί μας το Δωρή Αξελός. Πριν πάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, στη μεγάλη φωτιά στην Αττική εδώ, στο Κοροπή, για να δούμε τι γίνεται. 1η Αυγούστου σήμερα, Θοδωρή, καλό μήνα. Αρχίζει το μεγαλύτερο κύμα της εξόδου των εκδρομέων και φαντάζομαι ότι θα είναι όλο και πιο αισθητό στην κίνηση στους δρόμους ότι αδειάζει η Αθήνα.
Καλό μήνα και από μένα. Ακριβώς έτσι είναι, Νίκο. Πολύ μικρά τα προβλήματα αυτή την ώρα. Λοιπόν, έχουμε αυξημένη κίνηση των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού στο Εγάλεο και από Άνω Παντήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μικρές καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της Κηφισίας, κυρίως στο ύψος των Αμπελοκήπων και ανατμήματα σε Μεσογείο Ποσειδώνος, Αλεξάνδρας, Πετρουράλη και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας κίνηση υπάρχει μόνο σε Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας και Σταδίου.
Νομίζω ότι τον Αύγουστο, όσοι μείνουν στην Αθήνα, θα κάνουμε τις καλύτερες διακοπές.
Ακριβώς έτσι.
Θα είμαστε μόνοι μας. Ευχαριστώ, Θοδωρή.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, θέμα της ημέρας είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου, η μεγάλη φωτιά νωρίτερα στην Αγία Μαρίνα. Καλό μεσημέρι, Θεοδόση. Στο Κοροπή, με τις φλόγες να φτάνουν σε αυλές σπιτιών και αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκένωση οικισμών. Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους.
Ώρες αγωνίας πράγματι για τους κατοίκους στην Αγία Μαρίνα στο Κοροπή όταν ξέφασε φωτιά στο λόφο της περιοχής. Εκείνη την ώρα κρατούσε ένας βορειοδυτικός άνεμος εντάσσεως 5 έως 6 μποφόρ. Πολύ γρήγορα έσπρωξε την φωτιά στις παρυφές του οικισμού Μετόχη και Άνω Μετόχη, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να δεχθούν τουλάχιστον δύο μηνύματα 112 για εκένωση, για σταδιακή εκένωση και των δύο κοινοτήτων. Νωρίτερα είχαν δεχτεί και ένα επιπλέον μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς. Όπως προείπαμε, ο δυνατός αέρας έσπρωξε την φωτιά στις παρυφές του οικισμού και μάλιστα ένα σπίτι κατά πάσα πιθανότητα εξοχική κατοικία κινδύνευσε άμεσα. Εκεί όμως φαίνεται ότι ήταν το κομβικό σημείο για τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, όχι μόνο τις επίγειες αλλά και τις εναέριες, διότι εκεί κατάφεραν και πρέπει να σας πω ότι εκείνη την ώρα είχε πάρει πολύ μεγάλη διάσταση το μέτωπο της φωτιάς στην Αγία Μαρίνα. Εκτείνονταν από τις παρυφές των οικισμών Μετόχη, Άνω Μετόχη και προς τον λόφο, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Συζητούμε για ένα μέτωπο εκτάσεως 3 έως και 4 χιλιόμετρων ακριβώς, το οποίο τροφοδοτούνταν συνεχώς από τον δυνατό αέρα. Εκεί στο σημείο που σας είπα, στο σπίτι που ήταν στις παρυφές του οικισμού Μετόχη, ήταν το κομβικό σημείο. Εκεί έριξαν όλες τις δυνάμεις οι πυροσβέστες, επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Εκεί κατάφεραν να κόψουν τη φωτιά, να μην καταστρέψει το σπίτι, να μην προκαλέσει ζημιές στο σπίτι. Μπήκε στον προάβλιο χώρο της συγκεκριμένης κατοικίας. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν πρόκειται για κύρια ή εξοχική κατοικία, καθώς εκεί είναι και αρκετές εξοχικές κατοικίες. Γεγονός όμως είναι ότι οι πυροσβέστες εκεί στον προάβλιο χώρο του σπιτιού κατάφεραν να κόψουν τη φωτιά. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο έργο ανέλαβαν και οι εναέριες δυνάμεις. 4 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη με συντονισμένες και συνεχόμενες ρήψεις νερού σε δύσβατα σημεία στην περιοχή κατάφεραν να κόψουν το μέτωπο στην μέση, να το σβήσουν όσον αφορά το μέτωπο προς τον Λόφο και από εκεί και έπειτα οι επίγειες δυνάμεις όπου υπήρχε η πρόσβαση
Θεοδόσου.
Να αντιμετωπίσουν αυτή τη
φωτιά. Μείνε μαζί μας, έχουμε τον δήμαρχο Κροπιάς, τον κύριο Δημήτρη Κιούση. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Να πω προηγουμένως ότι βλέπω τώρα Θεοδόση είδηση από τα τοπικά μέσα στην Εύβοια ότι έχουμε. Εκείνη μια άλλη μεγάλη φωτιά, θα μας πει σε λίγο για τις αναζωπηρώσεις. Έχουμε ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος και αγνοείται ο οδηγός. Θέλω να το κοιτάξουμε. Πάμε στο δήμαρχο Κροπιάς και επιστρέφουμε στο Θεοδόση πάνω. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι από το Real FM. Ποια είναι τώρα η κατάσταση?
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Αλλά καταλαβαίνετε, υπάρχει τεράστιο θέμα σήμερα με αυτό τον δυνατό αέρα.
Βέβαια.
Φανταστείτε ότι το μήκος, σε κατά μήκος η περιοχή που κάει και είναι περίπου 1,5 με 2 χιλιόμετρα και ναι, κατά πλάτος γύρω στα 500 με 600 μέτρα. Εκεί είχε παρουσιαστεί και στο παρελθόν πριν 3-4 χρόνια άλλη μια φωτιά στο ίδιο σημείο.
Δήμαρχε, δεν περνάει καλοκαίρι που να μην έχουμε φωτιά στο Κοροπή και στην Αγία Μαρίνα. Όχι μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές.
Επιλέγουν, φαίνεται, κάποιοι τις ημέρες που έχει πολύ δυνατό άνεμο.
Αυτή τι είναι οι οικοπεδοφάγοι, θέλουν να κάψουν?
Δεν ξέρω, εκεί είναι μια βασική έκταση την οποία δεν ξέρω αν την βολιδοσκοπούν κάποιοι να την καταπατήσουν. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω το λόγο. Αλλά στο ίδιο σημείο, με ίδιες συνθήκες, πριν 3-4 χρόνια, το ίδιο περιστατικό είχαμε.
Άρα υποψιάζεστε ότι είναι σχέδιο εμπρισμού, εμπριστών?
Αυτό έχω καταλάβει, γιατί στα σημεία που επαναλαμβάνεται εκδήλωση πυρκαγιάς, μάλλον κάτι τέτοιο υπονοείται. Να ξέρουν όλοι ότι δεν κερδίζεται δασική έκταση, δημόσια δασική. Να ξέρουν ότι ό,τι και διεκδικήσεις να κάνουν, αυτά θα παραμείνουν εσαΐς δασικά. Δεν μπορούν να μπαίνουν τέτοιες φωτιές. Αυτό αντιλαμβάνω.
Άρα λέτε ότι κάποιοι την έβαλαν. Είστε σχεδόν βέβαιος ότι κάποιοι εκμεταλλευόμενοι τον άνεμο?
Έτσι ακριβώς. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό τον κύριο Κικίλια, γιατί είχαμε συνεχή επαφή. Τον Υφυπουργό τον κύριο Τουρνά. Όλους τους ανώτατους αξιωματικούς της πυροσβεστικής. Να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής που συμμετείχαν. Φανταστείτε ότι ήρθαν και τους όμορους δήμους, πολιτικές προστασίες όπως και η δικιά μας με 9 οχήματα ήταν εκεί. Απεγκλωβίσαμε κόσμο που πιθανόν να εγκλωβιστεί. Δώσαμε σημεία διεξόδου με το 112 που δόθηκε 2 ή 3 φορές, αν θυμάμαι καλά, γιατί τρέχαμε μέσα στις φωτιές. Δώσαμε επίσης.
Σώθηκαν, δήμαρχε, όλα τα σπίτια? Υπήρξε κάποιο σπίτι που έπαθε ζημιά? Είδα σε μια αυλή να μπαίνουν οι φλόγες.
Κάποια αυλή ή χώρη δεν έχουμε. Ναι. Ευτυχώς δεν έχουμε, από τις ενδείξεις που έχω μέχρι τώρα, δεν υπάρχει τίποτα ζημιά σε κατοικία. Μάλιστα. Φυσικά υπάρχουν κάποιες ζημιές που έχουν γίνει σε αγροτικές καλλιέργειες, σε φυσικοκαλλιέργειες, σε ελαιοκαλλιέργειες. Αυτά υπάρχουν.
Μάλιστα, δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Ο δήμαρχος Κροπίας, Δημήτρης Κιούσης, κρατώ και την καταγγελία σας. Είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πρόκειται από εσάς, είναι προς διερεύνηση. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε ξανά στο Θεοδόση Πάνου, να δούμε τι γίνεται στην Εύβοια, Θεοδόση, με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις, στην άλλη μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει εκεί χθες, και τι γίνεται με αυτή την ανατροπή του πυροσβεστικού οχήματος. Η αναζωπήρωση ανάμεσα σε πισώνα και αφράτη.
Ακριβώς, έχει ανατραπεί ένα πυροσβεστικό όχημα, το πλήρωμα του οποίου προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την αναζωπήρωση στο Αφράτι, η οποία φαίνεται να παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα τώρα, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι τουλάχιστον 7 μποφόρ. Πρέπει να σας πω ότι έχουν μεταφερθεί οι πυροσβέστες. Το πλήρωμα του οχήματος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Φαίνεται ακριβώς. Ο οδηγός φαίνεται να είχε εκτιναχθεί και δεν τον βρήκαν στην αρχή. Στη συνέχεια όμως εντοπίστηκε, έχοντας βέβαιως τις αισθήσεις του, αλλά τραύματα. Φέρουν τραύματα, δεν ξέρουμε τώρα τα τραύματα αυτά πόσο σοβαρά είναι. Αυτό θα το δουν στο νοσοκομείο, γιατί αυτή την ώρα μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Η αναζωπήρωση συνεχίζει και μένεται εκεί στο Αφράτι, στην περιοχή του Πισώνα. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή η δύναμη, είναι τουλάχιστον 11 αεροπλάνα εκεί στην περιοχή, τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού.
Μάλιστα. Και είχαμε και φωτιά και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, και εκεί 2 συλλήψεις για εμπρισμό.
Ακριβώς, 2 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια, και μάλιστα μέσα στην νύχτα. Τουλάχιστον είναι οι πρώτες πληροφορίες αυτές για την αμέλεια. Ωστόσο θα διερευνηθεί επιπλέον, γιατί η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες βραδινές ώρες, να το πούμε έτσι. Ναι, ήταν νύχτα. Οι ίδιοι λένε ότι προσπάθησαν να κάνουν κάποιες εργασίες, αλλά μέσα στη νύχτα είναι λίγο δύσκολο αυτές οι εργασίες, οπότε η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί για να διαπιστωθούν επακριβώς οι συνθήκες του εμπρισμού.
Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση Πάνου. Και για να κλείσουμε την ενημέρωση από το μέτωπο των πυρκαγιών, να πω ότι σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 για φωτιά, λόγω και των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών, σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα. Είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, όπως κάθε μεσημέρι, και τον ευχαριστούμε. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Βλέπω πολύ δυνατά μελτέμια. Έβλεπα νωρίτερα ρηπές 101 χιλιόμετρα την ώρα στην Κάρη, στο λίγο πιο νότια από τη μεγάλη φωτιά στην Εύβοια. Τι μας περιμένει σήμερα και οπότε ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία?
Και σήμερα πραγματικά οι άνεμοι θα φτάνουν οπωσδήποτε 7 από 4 σε περιοχές, κυρίως Κυκλάδες, αλλά και οπωσδήποτε στην νότια Εύβοια, στην Αττική στα 6 από 4. Οι θερμοκρασίες βέβαια είναι χαμηλές σήμερα. Στην Αθήνα το θερμόμετρο του 34-35 βαθμούς. Έχουμε 38 για στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο εξασθενεί το μελτέμι. Μόνο στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα φτάνει τα 5 με 6 από 4. Θα το καταλάβουμε την αλλαγή αυτή και στην Αθήνα. Θα πέσει κι άλλο τις επόμενες ημέρες και επομένως θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Νομίζω στην Αθήνα θα φτάσει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο στους 37-38 βαθμούς.
Από αύριο σιγά σιγά αρχίζει η άνοδος.
Από αύριο, ναι, όχι βέβαια κάτι το εξωφρενικό ή ακραίο για την εποχή. Οι 38 βαθμοί είναι συνηθισμένοι. Έχουμε ζήσει πολλές μέρες με 38 στην
Μιλάμε
Αθήνα.
Μιλάμε για ζέστη, για πολύ ζέστη.
Για ζέστη.
Ξέρεις, επειδή έχει περάσει ένας Ιούλιος με 16 μέρες με 40 άρια.
Προφανώς.
Και το 38, τώρα αν μου πεις ότι θα έχουμε 38 για 10 μέρες, πάλι πολύ μας φαίνεται.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα θα πέσει βέβαια κάποια στιγμή Δευτέρα, τι θα ξαναπέσει, αλλά μετά από Τετάρτη, Πέμπτη θα φτάσει πάλι στους 37-38 νομίζω στην Αθήνα. Θα ξαναενισχυθούν τα μελτέμια από Τετάρτη και από Τρίτη και μετά. Θα ξαναφτάσουμε τα 6 με 7 από 4. Όμως τα 40 θα είναι και αύριο. Τα 40 περιμένουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Νομίζω δίνουμε και στη Θεσσαλία τοπικά του 40 βαθμούς. Θα είναι μια ζεστή, ιδιαίτερα για τη Δυτική Ελλάδα. Θα είναι ένα ζεστό Σαββατοκύριακο. Στου 38-40 βαθμούς, νομίζω μέχρι εκεί, όχι παραπάνω.
Και πόσο θα κρατήσει αυτό, Παναγιώτη?
Θα πέσει λιγάκι Δευτέρα τη θερμοκρασία. Νομίζω όμως από Τετάρτη-Πέμπτη ξανά θα έχουμε αντίστοιχες θερμοκρασίες. Δεν φαίνεται κάτι ακραίο, δεν φαίνεται όμως και η δροσιά η σημερινή.
Πάμε για ένα ζεστό 15 Αύγουστο δηλαδή.
Έτσι ακριβώς, ναι.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο, που είναι πλέον, που παρακολουθεί πλέον με κομμένη την ανάσα τις δραματικές εξελίξεις. Βαγγέλης Αρετέος μαζί μας και σε λίγο Νίκος Νανούλης από την Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Είμαστε ένα βήμα πριν από την κόλαση γενικευμένου πολέμου πια στη Μέση Ανατολή, Βαγγέλη. Διότι πρώτον, δηλώνουν οι Ιρανοί αξιωματούχοι στο New York Times ότι έγινε ήδη το πολεμικό συμβούλιο στο Τεχεράνη και δόθηκε εντολή για επίθεση στο Ισραήλ. Και δεύτερον, η τελευταία εξέλιξη, βλέπω ότι θα υπάρξει σήμερα συνάντηση αξιωματούχων από Ιράν, Λίβανο, Ιράκ και Ιεμένη για κοινή επίθεση κατά του Ισραήλ. Άρα, πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, Νίκο. Όπως είπε και εσύ, σύμφωνα με το New York Times, έχει ήδη δοθεί η εντολή από τον ίδιο τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ για να γίνει μια απευθείας επίθεση στο Ισραήλ, σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά όπου είχαμε τα αντίπεινα για την επίθεση των Ισραηλινών
στο προξενείο, στο Δαμασκό. Πρόσεξε όμως, τότε ήταν μια επίθεση σε προξενείο. Τώρα έχουμε δολοφονία του ηγέτη Χαμάς στην Τεχεράνη. Άρα καταλαβαίνει κανείς ποια είναι η κλίμακα και βλέπω και τις προετοιμασίες. Από εκείνη την επίθεση, θυμάσαι εκείνη τη δραματική νύχτα, τον μπαράζ από drones, από βομβαρδισμούς, είναι σαν να ξεκινούσε ένας κανονικός πόλεμος του Ιράν, δεν ήταν ένας πυραυλός, ένας κανονικός πόλεμος του Ιράν κατά του Ισραήλ. Φανταζόμαστε τι ετοιμάζει τώρα η Τεχεράνη.
Και αυτή τη φορά ετοιμάζουν, φαίνεται, πολύ μεγαλύτερες κλίμακες αντιδράσεις, διότι είχαμε πράγματι και αυτό το στρατιωτικό συμβούλιο στην Τεχεράνη, όπου συμμετείχαν αξιωματικοί και όλων των συμμάχων του Ιράν, τη Συρία, το Ιράκ και την Ιεμένη. Άρα
αυτό είναι Χούθη, είναι Χεσμπολά, είναι και Ιράκ, ακριβώς, είναι όλοι μαζί. Ακριβώς. Εκείνη τη νύχτα είχαμε συμμετοχή 12 χωρών εμπλοκή στην επίθεση.
Τα μέτωπα είναι πάρα πολλά πλέον που μπορεί στα οποία μπορεί να αντιδράσει το Ιράν, εκτός από το Ισραήλ. Οπότε πλέον όλοι περιμένουν μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Γι' αυτό και έχουμε ήδη κινήσεις του Αμερικανικού Στολουνίκου, που μεταφέρει πολύ περισσότερες δυνάμεις στην
Ανατολική Μεσόγειο,
στη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα φαίνεται ότι θα έρθει και στην περιοχή και το μεγάλο αεροπλανοφόρο Ρούσβελτ, δίνοντας έτσι την μεγάλη σημασία και κρισιμότητα της κατάστασης την οποία βλέπουν οι Αμερικάνοι. Και έχουμε από την Αμερική.
Και είδα και το πρωί, Βαγγέλη Ρετέ, εικόνες από κοσμοσυρωή στην Τεχεράνη, στην κηδεία του Χανίγια, και πολλές φωνές για εκδίκηση. Και ταυτόχρονα είδα και την απάντηση του Νετανιάχου, ο οποίος σε διάγγελμά του, χωρίς, θυμίζω, το Ισραήλ ακόμα δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την δολοφονία του Χανίγια. Ο Νετανιάχου, λοιπόν, σε διάγγελμά του είπε: είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. βαρύ το τίμημα σε όποιον επιτεθεί. Δεν λέει Ιράν, σε όποιον μας επιτεθεί. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Πάμε να ακούσουμε. Πολίτες του Ισραήλ, έρχονται δύσκολες μέρες. Μετά το χτύπημα στη Βηρυτό αντιχούν απειλές από όλες τις κατευθύνσεις. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια. Θα παραμείνουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι ενάντια σε κάθε απειλή. Το Ισραήλ θα επιβάλλει πολύ βαρύ τίμημα για οποιαδήποτε επίθεση εναντίον μας από οποιαδήποτε πλευρά. Δεν λέει Ιράν, δεν λέει σκοτώσαμε τον Χανίγια, αλλά είναι σαφές ότι το εννοεί όλα.
Είναι σαφές ότι το εννοεί όλα, Νίκο, και είναι γι' αυτό ένα δείγμα το πόσο σημαντικό είναι, όπως λέγαμε και χθες, και για τον ίδιο τον Νετανιάχου να υπάρχει αυτή η ένταση, διότι είναι κάτι το οποίο το κρατά στην εξουσία. Και έτσι έχουμε πλέον το Ισραήλ, το οποίο ετοιμάζεται για μια μεγάλη επίθεση.
Και το οποίο ο Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι νεκρός και ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς από την επίθεση που είχε κάνει στις 13 Ιουλίου στη Γάζα. Και μιλούμε για τον άνθρωπο που θεωρεί το Τελαβίβο ως εγκέφαλο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Άρα 2-2.
2-2 και έχουμε και μια μεγάλη αυτή τη στιγμή προσπάθεια από τους Αμερικάνους για μια... για να ελέγξουν αυτή την κλιμάκωση. Ο Μπλίνκεν κάνει λόγο για ανάγκη άμεσης κατάπασης του πυρός, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι η κατάσταση χειροτερεύει και το μόνο που θα μπορέσει να εμποδίσει αυτό είναι μια άμεση κατάπαση του πυρός. Από την άλλη μεριά έχουμε τους
Και βλέπω, Ρώσους, βλέπω οποίοι... πριν πάμε στους Ρώσους, βλέπω ότι το Ιράν κατηγορεί και τις ΗΠΑ για την δολοφονία του Χανίγια. Επιμένουν οι Αμερικανοί ότι εμείς δεν είχαμε καμία συμμετοχή και καλεί σε αποκλιμάκωση ο Μπλίνκεν. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή η περιοχή οδεύει προς περισσότερες συγκρούσεις, περισσότερη βία, περισσότερα βάσανα, περισσότερη ανασφάλεια. Είναι σημαντικό να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο. Και αυτό ξεκινάει με κατάπαυση του πυρός. Ποιος θα συμφωνήσει, Βαγγέλη, κατάπαυση? Τώρα δεν υπάρχει συνομιλητής από τη Χαμάς. Ορίστηκε κάποιος διάδοχος του Χανίγια, αλλά είναι προφανές ότι αυτό είναι το τελευταίο που υπάρχει στο τραπέζι αυτή την ώρα. Και η κόρη του Χανίγια. Θυμίζω ότι το Ισραήλ έχει σκοτώσει 3 γιους και 4 εγγόνια του Χανίγια. Υπόσχεται εκδίκηση, για να την ακούσουμε. Το πρώτο μήνυμα προς τους Εβραίους, τους καταραμένους που δολοφόνησαν τον πατέρα μου και σκέφτηκαν ότι έτσι θα χαίρονταν και θα έβρισκαν ανακούφιση. Όχι. Υπόσχομαι ότι το αίμα του πατέρα μου θα είναι η κατάρα τους και θα τους κυνηγάει μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Απειλές λοιπόν από παντού. Και όχι μόνο από την Τεχεράνη, ναι, Ευαγγέλη, έχεις αρχίσει να λες για τους Ρώσους. Πάρα πολύ σημαντικός Μεντβέντεφ.
Ακριβώς, γιατί σε αντίθεση με τους Αμερικάνους, ο Μεντβέντεφ λέει ότι ουσιαστικά οδεύουμε σε μια μεγάλη σύγκρουση και λέει ότι η μόνη λύση είναι ένας γενικευμένος πόλεμος για να μπορέσει να γίνει μια ανακατάταξη στην Μέση Ανατολή. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, έρχεται όχι μόνο σε πλήρη αντίθεση με τους Αμερικάνους και τις προσπάθειές τους, αλλά προφανώς δίνει και ένα στίγμα το πώς κινείται η Ρωσία παρασκηνιακά μπροστά σε αυτή την κατάσταση.
Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Θυμίζουμε ότι δεν είναι μόνο η δολοφονία του Χανίγια, είναι και το χτύπημα, η δολοφονία του νούμερο 2 της Χεσμπολάχ, του δεξιού χεριού του Ναζράλα, στην βομβαρδισμό του οκταώρου κτηρίου από το Ισραήλ στη Βηρυτό. Εκεί έχει αναλάβει την ευθύνη το Ισραήλ. Αναμένεται σε λίγη ώρα διάγγελμα από τον Ναζράλα. Για να δούμε τι θα πει. Και πριν πάμε στην Τουρκία, θέλω δύο λόγια, Βαγγέλη, για να σε απελευθερώσουμε. Δεν είναι μόνο αυτό το μέτωπο, είναι και το άλλο μέτωπο της Ουκρανίας που έχει πάρει φωτιά. Μόλις έγινε γνωστό ότι οι Ουκρανοί πήραν τα πρώτα F-16 από τη Δύση.
Πήραν τα πρώτα F-16 σύμφωνα με Ουκρανούς βουλευτές και έχουμε την άμεση αντίδραση του Κρεμλίνου που λέει ότι αυτά τα F-16 δεν είναι πανάκια, δεν είναι πανάκια για το καθεστώς του Κιέβου και θα καταρριφθούν το γρηγορότερο. Άρα βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει μια μεγάλη
κλιμάκωση
η οποία και εκεί δεν μπορεί να ελεγχθεί προφανώς.
Ευτυχώς που έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες και συνηθίζεται στα βάθη των ετών να έχουμε και χειρία στα πολεμικά μέτωπα. Σκέψου να μην είχαμε και χειρία. Λοιπόν, Βαγγέλη Αρετές, ευχαριστούμε. Κωνσταντινούπολη, Νίκος Νανούρης, με τον Ερντογάν να είναι όλο και πιο κοντά στην Χαμάς. Θυμίζουμε τις παραδοσιακές σχέσεις. Καλό μεσημέρι, Νίκο, από την Αθήνα. Της Τουρκίας με την Χαμάς και του Ερντογάν με τον δολοφονημένο Χανίγε. Τηλεφώνησε μάλιστα στην οικογένειά του ο Τούρκος Πρόεδρος.
Ακριβώς, ο Τούρκος Πρόεδρος χθες μετά από την ανάρτηση όπου ουσιαστικά καταδίκασε και μίλησε για προδοτική δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, η επόμενη κίνησή του ήταν να τηλεφωνήσει στην οικογένεια του Ισμαήλ Χανίγια, τη σύζυγό του και τα παιδιά του. Εξέφρασε τη συλληπιτήριά του, μίλησε για προδοτική δολοφονία για άλλη μια φορά όπως ενημέρωσε και η Διεύθυνση Επικοινωνία της Τουρκικής Προεδρίας. Και γενικότερα επικρατεί εδώ στην Τουρκία ένας πολιτικός αναβρασμός. Και τον Τούρκο Πρόεδρο, γενικά και την Άγκυρα, να προσπαθεί να αναλάβει ένα ρόλο, το ρόλο του προστάτη των Παλαιστινίων, βλέποντας ότι το Ιράν πλέον δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το ρόλο. Βλέπουμε κινήσεις του Τούρκου Προέδρου, μάλιστα, όπου κάλεσε τον Μαχμούντ Αμπάς, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, να μιλήσει 15 Αυγούστου στο τουρκικό κοινοβούλιο. Να πούμε ότι το τουρκικό κοινοβούλιο θα είναι κλειστό, ωστόσο, μόνο για αυτή την ημέρα ο Μαχμούντ Αμπάς θα μιλήσει στο τουρκικό κοινοβούλιο. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα, θα λέγαμε, ότι το ρόλο που θέλει να παίξει η Τουρκία στις εξελίξεις που διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες.
Και έχουμε και διαδηλώσεις, διαδηλώσεις διαμαρτυρία στην Κωνσταντινούπολη για το θάνατο του.
Ακριβώς, εκτός από πολιτικό αναβρασμό, έχουμε και κοινωνικό αναβρασμό. Χθες είχαμε δεκάδες διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη, σε κεντρικά σημεία, με διαδηλωτές να κρατούν τη φωτογραφία του Ισμαήλ Χανίγια, να βρίζουν το Ισραήλ, ευρυστικά συστήματα εναντίον του Ισραήλ και στήριξη στον αγώνα των Παλαιστινίων, μάλιστα σε μια πόλη, την πόλη Μπατμάν. Είχαμε και σοβαρά επεισόδια, καθώς διαδηλωτές προφυλάκησαν θαμώνες και προκάλεσαν πολλές ζημιές σε καταστήματα καφέ, αλυσίδα καφέ Αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων. Και είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτό του κοινωνικού αναβρασμού που επικρατεί στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες μετά την δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια.
Έτσι είναι, και δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι και άλλες χώρες του μουσουλμανικού τόξου που έχουμε διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ και υπέρ της δολοφονίας του Χανίγια. Εξαπλώνεται η οργή, και αυτό είναι το ανησυχητικό, να δούμε πού θα σταματήσει. Γιατί νομίζω ότι είμαστε στην αρχή μιας κόλασης. Ας ευχηθούμε να διαψευστούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας για τους καταναλωτές, Δημήτρης Χριστούλιας, γιατί έρχεται από ώρα σε ώρα η ανακοίνωση των παρόχων ρεύματος για τα νέα τιμολόγια του Αυγούστου. Ο ένας από τον άλλον, οι πάροχοι γνωστοποιούν ότι θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στη χονδρική, και έτσι καταλαβαίνω ότι θα έχουμε συγκράτηση των τιμών. Βλέπω τώρα ανακοίνωση από τη ΔΕΗ. Έκπτωση, λέει, 50%. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μήνα, 53%. Έκπτωση.
Όλες οι εταιρείες, Νίκο, και η ΔΕΗ, το βλέπουμε τώρα, είναι οι τιμές που έχουν ανακοινώσει, είναι περίπου στα 16 λεπτά την μεγαβατόρα.
0,163 η ΔΕΗ.
Ακριβώς.
Με έκπτωση 53%, που σημαίνει 53%. Ότι αν δεν είχαμε την έκπτωση, αν δεν απορροφούσαν τις
θα ήταν πάνω από 20 λεπτά η κιλοβατόρα. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινώσει κάποιες εταιρείες, μέσα στην ημέρα θα έχουμε τις ανακοινώσεις από όλες τις εταιρείες σε ό,τι αφορά την τιμή της κιλοβατόρας που θα έχουν στα πράσινα τιμολόγια, Νίκο, τον Αύγουστο. Αμέσως μετά.
Επίσης να προσθέσω ότι η ΔΕΗ, γιατί αυτό είναι άλλο θέμα που είπε ο Θόδωρος Κλακάκης στη Βουλή, ότι ανακοίνωσε μεγάλες εκπτώσεις για τους επαγγελματίες. Στα πράσινα τιμολόγια 45%.
Ακριβώς. Και για τα νοικοκυριά και για τους επαγγελματίες. Αμέσως μετά, μόλις ολοκληρωθούν οι ανακοινώσεις των παρόχων που θα αφορούν τα πράσινα τιμολόγια και την τιμή της κιλοβατόρας, θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις του Υπουργείου.
Αύριο το πρωί.
Μπορεί και σήμερα, Νίκο,
μπορεί και σήμερα
να υπάρξουν ανακοινώσεις ό,τι αφορά την κρατική επιδότηση, η οποία θα είναι περίπου στο 1,5 λεπτό την κιλοβατόρα, έτσι ώστε αυτό που θα πληρώσουν τελικά οι καταναλωτές να είναι περίπου στα 14 με 14,5 λεπτά την κιλοβατόρα.
Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, οι τιμές τον Ιούλιο ήταν γύρω στα 13,5, οι καλές τιμές πήγαν και 16,5-17. Καταλαβαίνω ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι να γυρίσουμε, κλείνοντας την παρένθεση των αυξήσεων του καλοκαιριού, σε επίπεδα άνοιξη, σωστά.
Ακριβώς, είναι να γυρίσουμε στα επίπεδα Απριλίου-Μαΐου, στα επίπεδα της άνοιξης, ουσιαστικά δηλαδή να μην έχουν καμία επιβάρυνση στα νοικοκυριά από τις τελευταίες αυξήσεις που είχαμε στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, Νίκο.
Μάλιστα. Επομένως, περιμένουμε τα νέα, μου είπες, ακόμα και σήμερα.
Ακόμα και σήμερα θα έχουμε ίσως ανακοινώσεις από τον κύριο Σκυλακάκη αναφορικά με το ύψος της επιδότησης, έτσι ώστε να γνωρίζουν τα νοικοκυριά ποιος θα είναι ο τελικός λογαριασμός που θα πληρώσουν.
Ξαναλέω, επειδή δεν θα επιδοτηθούν, γιατί υπάρχει κίνδυνος οι Βρυξέλλες να μας τη γυρίσει πίσω την απόφαση. Δεν θα επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις. Υπάρχει πίεση στους παρόχους να ανακοινώσουν, όπως είδαμε, έκανε η ΔΕΗ και οι ιδιώτες πάροχοι, μεγάλες εκτόσεις στα επαγγελματικά τιμολόγια.
Στα επαγγελματικά τιμολόγια, εκεί θα υπάρξουν κάποιες
εκτόσεις. Τώρα, επειδή σήμερα είναι 1η Αυγούστου και ξεκινάει το μεγαλύτερο κύμα εξόδου των εκδρομέων, και υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες για τα ναύλα, για τα πανάκριβα ναύλα. Ήταν το πρωί στον Πειραιά ο Χρήστος Τηλιανίδης, ο αρμόδιος υπουργός ναυτιλίας, είπε κυρίως ότι για την ασφάλεια κάναμε έλεγχο, αλλά και για τις τιμές, και επέμεινε στο θέμα, και μου έκανε εντύπωση, γιατί εγώ κατάλαβα το έχει κλείσει ο Κωνσταντζηδάκης, στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ από το 24 στο 13 στα
αυτοκίνητα
και τα δίκυκλα.
Είπε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Σιλιανίδης, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ότι είμαστε στη διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα του ΦΠΑ. Θα δούμε όμως την γενικότερη οικονομική πολιτική, τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και αυτό θα είναι μια γενική κυβερνητική απόφαση. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες του Real FM, Νίκο, φαίνεται ότι αυτό το θέμα έχει κλείσει για το Υπουργείο Οικονομικών, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει η μείωση του ΦΠΑ για τα εισιτήρια των αυτοκινήτων από το 24 στο 13%.
Πάντως εκείνος είπε συνεχίζουμε να μιλάμε. Ωραία, να το δούμε αυτό, θα το παρακολουθήσουμε. Στους επιβάτες πάντως είναι 13.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Χριστούλη. Για να ακούσουμε τον αρμόδιο υπουργό το πρωί στον Πειραιά, τον Χρήστη Λιανίδη.
Είμαστε στη διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα του ΦΠΑ. Θα δούμε τη γενικότερη οικονομική πολιτική, τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και αυτό θα είναι μια γενική κυβερνητική απόφαση. Έχουμε ακόμα δρόμο να εξαντλήσουμε μέχρι να έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας. Έχουμε ήδη κάνει γύρω στις 1500 ελέγχους και έχουμε βρει γύρω στις 21 με 23 παραβάσεις και έχουν τιμωρηθεί. Θα συνεχίσουμε και γι' αυτό τον λόγο μία περίπτωση κατέληξε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένουμε την απόφασή της έτσι ώστε αυτή η καταγγελία, εάν ισχύει, όντως να τιμωρηθεί με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο για να στείλουμε και το μήνυμα.
Λοιπόν, είναι ήδη στο στούντιο Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Γιατί αυτό περιμέναμε, το είχαμε πει ως πληροφορία, επιβεβαιώθηκε με ανακοίνωση. Νέος επίτροπος της Ελλάδας στην Κομισιόν, ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας είναι τελικά η επιλογή του Πρωθυπουργού για την ελληνική πρόταση για ένα χαρτοφυλάκιο στην Κομισιόν. Το ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παναγενάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα προτείνει για τη θέση του επιτρόπου τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα. Έχει ήδη ενημερωθεί, πρέπει να σου πω, Νίκο, και η πρόεδρος Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
Ξέρουμε χαρτοφυλάκιο.
Όχι. Και ήταν κάτι το οποίο ξεκαθάρισε και ο κύριος Μαρινάκης. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα αποφασιστεί.
Γιατί σε ρωτάω, θυμάμαι τον πρωθυπουργό στην τελευταία του συνέντευξη. Είχε πει ότι έχω τρεις προτάσεις ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο που θα πάρουμε. Σωστά. Θα κάνω την κατάλληλη. Άρα, μήπως έμαθα το χαρτοφυλάκιο και δεν μας το λέει.
Αυτό ίσως είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Να μην θέλει η κυβέρνηση ακόμα να αποκαλύψει το χαρτοφυλάκιο. Ούτως ή άλλως είναι μια αρμοδιότητα της Κομισιόν και πρέπει να σου πω ότι κατά τη διαδικασία προηγείται και η ακρόαση του προτινομένου από κάθε χώρα επιτρόπου. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Τζιτζικώστας επιλέγεται ως η ελληνική πρόταση. Νομίζω ότι πιστώθηκε στον Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας το πολύ καλό έργο που είχε κάνει σε όλη την αυτοδιοικητική του πορεία. Αλλά, Νίκο, θα πρέπει να σου πω ότι ενδεχομένως θα του πιστώθηκε και το γεγονός ότι εγκατέλειψε μια σίγουρη, θα σου έλεγα, βουλευτική καριέρα το 2009, προκειμένου να ασχοληθεί με τα αυτοδιοικητικά και να βοηθήσει την περιφέρεια. Ακριβώς. Με σαρωτικά ποσοστά.
Άρα επιβράβευση. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης ανακοινώνοντας επίτροπο Τζιτζικώστα και επιστρέφουμε με το άλλο μεγάλο θέμα, τη σύγκρουση για το πόρισμα της εισαγγελίας του Αγίου Πάγου για τις υποκλοπές.
Η Ελλάδα θα προτείνει για τη θέση του επιτρόπου στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη ενημερώσει σχετικά την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι ένα πρόσωπο με εμπειρία σε θεσμικούς ρόλους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, όπου το 2020 εξελέγει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Προσωπώντας προφανώς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον κύριο Σχοινά για τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες που προσέφερε από αυτήν την κέρια θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής στη χώρα. Αυτό το οποίο συνέβαινε όλα τα χρόνια είναι να μην έχουμε δεύτερη θητεία. Ουσιαστικά είναι μια επιλογή, μια νέα ευκαιρία με τα χαρακτηριστικά και τους λόγους που περιέγραψα στην αρχική εισήγηση στον κύριο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, έναν άνθρωπο που επιλέγει ο κόσμος, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι Κεντρικής Μακεδονίας εδώ και 10 χρόνια.
Λοιπόν, σύγκρουση για το πόρισμα της εισαγγελίας του Ρηπάγου για τις υποκλοπές, διότι 5 κόμματα Γιώργο της Αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, κατέθεσαν χωριστά αιτήματα να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να στείλει εκεί ο Άριος Πάγος το πόρισμα και να κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Γεωργία Αδηλίνη.
Και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, Νίκο, σε αυτό το μέτωπο τα τελευταία λεπτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, η Επιτροπή θα συνεδρίασει αύριο εκτάκτως στις 10 το πρωί, προκειμένου να συζητήσει και να αποφανθεί επί των ετοιμάτων της αντιπολίτευσης.
Αύριο κλείνει και η Βουλή.
Η Βουλή θεωρητικά είχε κλείσει από σήμερα το μεσημέρι. Είναι μια έκτακτη εμβόλυμη συνεδρίαση η οποία μπαίνει. Αποκαλύπτει προφανώς τον στόχο της πλειοψηφίας να κλείσει τη συγκεκριμένη υπόθεση όσο το δυνατόν γρηγορότερα και πριν κάνει το κλείσιμο της Βουλής. Θεωρώ δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία αύριο, δια της πλειοψηφίας της, θα απορρίψει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Η ψηλόβαθμη κοινοβουλευτική πηγή μου έλεγε πριν από λίγο: δεν είναι θέμα ότι η αντιπολίτευση δεν συγκέντρωσε τα 2/5 που απαιτεί ο κανονισμός για να γίνει συνεδρία υποχρεωτικά. Το θέμα είναι ότι είναι εκτός πραγματικότητας αυτό που ζητά.
Εκεί, Νίκο, και έχουμε... ότι είναι άκυρο, ακριβώς. Αντιθεσμικό.
Εκεί έχουμε μια μεγάλη διχονομία και μια εντελώς διαφορετική ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής από τις δύο πλευρές. Υπάρχει μια διάταξη στον κανονισμό η οποία επιτρέπει να καλούνται, να καλείται η ηγεσία του Αρείου Πάγου στη Βουλή, αλλά μόνο για λειτουργικά θέματα της δικαιοσύνης προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σημαίνει ότι μπορούμε να καλούμε τον πρόεδρο ή τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να του κουνάει η Βουλή το δάχτυλο για μια δικαστική κρίση, για μια δικαστική απόφαση που έβγαλε και να ζητά εξηγήσεις. Από την άλλη, η αντίθετη πλευρά, η πλευρά των 5 κομμάτων που κατέθεσαν χθες το αίτημα, λέει ότι η διάταξη είναι συγκεκριμένη, επιτρέπει την κλίση και της κυρίας Αδηλίνη και του κυρίου Ζήση προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το πώς έφτασαν στην απόφαση της αρχαιοθέτησης.
Λοιπόν,
σε Γιώργο, κάθε περίπτωση, αύριο, αναμένουμε λοιπόν, μια θυελλώδη συνεδρίαση αύριο, χωρίς υπουργό παρόντα, χωρίς την κυρία Αδηλίνη και τον κύριο Ζήση, αλλά η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας αυτή την ώρα είναι φουλ επίθεση. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει η ηγεσία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνεις ότι με τους τόνους που έχει σηκώσει και η αντιπολίτευση, δεν νομίζω ότι αύριο θα έχουμε μια ήρεμη διαδικασία.
Έχουμε το αυριανό θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο για όλα αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
Τα κόμματα αυτά μας λένε ότι κάθε φορά που δεν μας αρέσει μια απόφαση της δικαιοσύνης, εμείς θα την τραβάμε από το αυτή τη δικαιοσύνη και θα την πηγαίνουμε στη Βουλή να τη ζητάμε το λόγο. Έχουν κάθε δικαίωμα να το λένε αυτό, απλά να τους πει κάποιος ότι αυτό δεν προβλέπεται στη δημοκρατία μας. Και τι λένε, να έρθει ο εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας, της ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας στη Βουλή, να μας δώσει εξηγήσεις. Το τι θα απαντήσει η Βουλή είναι θέμα της Βουλής. Επειδή κάποια πράγματα είναι ρητώς διατυπωμένα και στο Σύνταγμά μας και στους νόμους μας, υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και υπάρχει δυνατότητα κλήσης εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας, όχι για να απολογηθεί ή για να δώσει εξηγήσεις για μια δικαστική απόφαση. Αυτό δεν προβλέπεται. Αυτό είναι παράνομο. Αυτό το αίτημα είναι άκυρο.
Για να δούμε τι απαντάνε, υπάρχει απάντηση σε όλα αυτά από την αντιπολίτευση, Μαρετίνα Ζαφυριάδου, και ποιες είναι οι πληροφορίες από τα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα που ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία. Χωριστά πάντως πρέπει να πούμε, Μαρετίνα. Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε ένα κείμενο με 5 υπογραφές, έχουμε 5 κείμενα.
Έχουμε 5 διαφορετικά κείμενα μετά από την πρωτοβουλία που είχε λάβει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Mm. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και από εμένα. Υπάρχει απάντηση άμεση στον Παύλο Μαρινάκη από την πλευρά της Κουμουντούρου. Στην πραγματικότητα του χρεώνουν ότι φοβάται, όχι ο ίδιος, ότι φοβάται η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση μπροστά στις εξελίξεις. Λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βαθαίνει τη δημοκρατία όταν ζητά να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με αφορμή αυτό το πόρισμα του Αρείου Πάγου για τις παρακολουθήσεις. Ενισχύει τη δημοκρατική λειτουργία όταν ζητά να κληθούν εισαγγελέα του Πάγου, για να ενημερώσουν τα κόμματα αλλά και για να δοθεί στα μέλη της Επιτροπής στο σύνολο της οικογραφίας του σκανδάλου των υποκλοπών και εν τέλει ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πράγματι μία ακόμη μέρα στη δουλειά. Η δημοκρατική απέτηση να μην είναι καμία πλευρά του σκανδάλου των υποκλοπών ανεξιχνίαστη. Μάλιστα, σε υστερόγραφο σημείωμα σημειώνουν ότι δεν δίνεται καμία απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης για το βασικό ερώτημα που είχε τεθεί χθες από την Κουμουντούρου. Ότι ας υποθέσουμε ότι όλοι οι στόχοι της ΕΕ παρακολουθούνταν νόμιμα. Άρα, παρακολουθούνταν νόμιμα τα μισά στελέχη της κυβέρνησης, άρα το Υπουργικό Συμβούλιο του κ. Μητσοτάκη αποτελείται από πρόσωπα ύποπτα για την εθνική ασφάλεια που χρήζουν παρακολούθησης. Και σε αυτό δεν έλαβαν καμία απάντηση. Τώρα, από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, υπάρχει ένα θέμα αυτό στο οποίο πάτησαν για να καλέσουν και εκείνοι σε σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που όπως άκουσα νωρίτερα από τον Γιώργο Λικουρέτσο, θα έχουμε αύριο
στις 10 το πρωί.
Κλείνω όμως για να κλείσει το θέμα στην πραγματικότητα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως δεν θα μείνει εκεί. Ήδη η νομική του ομάδα επεξεργάζεται όλα τα νέα δεδομένα, κοινώς όλα όσα αναφέρονται ή οδήγησαν σε αυτό το περίφημο πόρισμα, και ετοιμάζει μια τρίτη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θυμίζω ότι η πρώτη έγινε πριν από 2 χρόνια, στην αρχή της αποκάλυψης της υπόθεσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη τότε να δηλώνει ότι θα εξαντλήσει όλα τα νομικά όπλα που έχει στα χέρια του εντός και εκτός ελληνικών τυχών. Η δεύτερη έγινε πριν από περίπου μια εβδομάδα με τον πρόεδρο του Πασόκ να ζητά τον εξαναγκασμό στην πραγματικότητα της χώρας μας, προκειμένου να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τελικά εκείνος νομίμως να ενημερωθεί επίσημα για τους λόγους παρακολούθησής του. Και τώρα θα γίνει με αφορμή την παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, όπως λέμε, λόγω πλημελών ελέγχων.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ρατίνα Ζαφυριάδου. Είναι σφοδρή σύγκρουση. Για να ακούσουμε. Βούλα και Χαγιά. Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί στο Όπεν, Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μπορεί, και αυτό βάζω σε εισαγωγικά, να καλεί σε ακρόαση τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης και προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας. Είναι αναγκαιότητα για ζητήματα που αφορούν τη δημοκρατία και την κατάλυση των αρχών του κράτους δικαίου να υπάρχει μία συμπόρευση των δημοκρατικών δυνάμεων μέσα στην Βουλή. Τι. Υπάρχει συνεννόηση και αυτό αποτυπώθηκε από τα αιτήματα που υποβλήθηκαν χθες στην Βουλή για την σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Βεβαίως υπήρξε προσυνεννόηση για αυτή την πολιτική πρωτοβουλία των κομμάτων.
Ο κ. Μητσοτάκης είναι πίσω από όλα. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι ευάλωτος στην ιστορία αυτή. Ναι, ό,τι άκουγαν. Κάποιοι έβγαλαν εκατομμύρια ευρώ από αυτή την υπόθεση. Μια χώρα που έχει την Τουρκία απέναντι. Λέει η ελληνική δικαιοσύνη ότι είναι πλημέλημα να καρφώνει κάποιος Predator για να παρακολουθούν τον αρχηγό των όπλων δυνάμεων της Ελλάδας.
Το αίτημα λοιπόν αφορά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και θα συμβούλευα τον κύριο Μητσοτάκη να μην χρονοτριβήσει.
Και υπάρχει αντίδραση από τους δικαστές, από την Ένωση Εισαγγελέων. Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι. Στην έντονη κριτική που ασκείται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, γι' αυτό ακριβώς το πόρισμα για τις υποκλοπές.
Ναι, η Ένωση Εισαγγελέων, με αφορμή λοιπόν τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις, λέει ότι η θεμητική κριτική των δικαστικών αποφάσεων και των εισαγγελικών κρίσεων είναι επιβεβλημένη, όμως πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Να υπάρχει ένα μέτρο, ένας ευθετής δημόσιος διάλογος. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η Ένωση Εισαγγελέων διαβεβαιώνει ότι οι εισαγγελικοί λειτουργοί ασκούν τα καθήκοντά τους με απόλυτη ευθυνηδησία και δεν χειραγωγούνται. Λειτουργούν βάσει του νόμου και βάσει του αποδεικτικού υλικού το οποίο έχουν στα χέρια τους. Νίκο.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Τώρα, μεγαλώνει συνεχώς η ανησυχία για τα κρούσματα πανόλη σε αιγοπρόβατα. Σήμερα έδωσε συνέντευξη ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας μετά τον εντοπισμό δύο κρούσματων, των πρώτων και στην Κρήτη στο Ηράκλειο. Όπως είπε, παρατείνονται για ακόμα μια εβδομάδα τα μέτρα περιορισμού μεταφοράς, μετακίνησης και σφαγής. Απαγόρευση δηλαδή μετακίνησης των αιγοπροβάτων στη χώρα μας. Αποστέλλεται επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει κοινή δράση και να αντιμετωπιστούν οικονομικές συνέπειες επίσης. Δημιουργούνται δύο νέα κτηνιατρικά εργαστήρια σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Δημιουργείται Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει την επιδημιολογική πορεία. Μια σειρά μέτρων. Ενώ συνεχίζεται η θανάτωση ζώων σε όλη την Ελλάδα. Για να ακούσουμε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κώστα Τσιάρα.
Το γεγονός ότι καταφέραμε μέχρι σήμερα να εντοπίσουμε μέσα από τη δική μας εχνηλάτηση κρούσματα σε διαφορετικές περιφέρειες δείχνει τον τρόπο, τον επαρκή τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε συνολικά η ελληνική πολιτεία απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής πολιτείας που έγινε μια τόσο μεγάλη επιχείρηση με τη συμβολή όλων των φορέων και βεβαίως όλων των απαραίτητων επιστημόνων από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα μέτρα περιορισμού μεταφοράς, μετακίνησης και σφαγής ζώων, τα οποία ισχύουν από την προηγούμενη εβδομάδα, θα επεκταθούν για μία εβδομάδα ακόμη. Και αυτό νομίζω θα είναι ένα πραγματικά σημαντικό βήμα, μιας και η μετακίνηση των ζώων είναι αυτή που πλέον δημιουργούσε τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη διασπορά της νόσου.
Λοιπόν, είμαστε 42 λεπτά μετά τις 2 με τη Story FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Παύλος Παπαδημητρίου μαζί μας ζωντανά από το Παρίσι. Πάρα πολλά νέα. Καταρχήν με το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα από το Θοδωρή Τσελίδη, τον καταπληκτικό στο Τζούντο. Σήμερα είχαμε και χαμόγελα και δάκρυα. Θα ακούσουμε τον Θοδωρή Τσελίδη να μιλά στον Παύλο Παπαδημητρίου. Είχαμε χαμόγελα από την Εθνική Πόλο, πανηγυρική πρόκριση και δάκρυα από την Αντιγόνη Τρισμπιώτη, 22η στο τελικό, 20 χιλιόμετρα βάδι και είπε αντίο στους Ολυμπιακούς. Σε λίγο, Παύλος Παπαδημητρίου. Λοιπόν, επιστρέψαμε. 46 λεπτά μετά τις 2. Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως Παρίσι. Παύλος Παπαδημητρίου, Ολυμπιακοί Αγώνες. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Νίκο, καλησπέρα από το
Μαζί μας φυσικά και ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
Αλίμονο.
Λέω να ξεκινήσουμε, βεβαίως θα μας πει σε λίγο για το Θοδωρή Τσελίδη, τους πανηγυρισμούς θα τους ακούσουμε, τσου έχει μιλήσει, θα τον ακούσουμε, τον καταπληκτικό πήρε το χάλκινο στο τζούντο. Λέω να ξεκινήσουμε από τα σημερινά. Καταρχήν, πριν πάμε στην Αντιγόνη Τρισμπιώτη, που μας συγκλώνει σε όλους, μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, να μιλήσουμε για την επιτυχία της Εθνικής Πόλο. Πανηγυρική πρόκριση.
Έχουμε περάσει στους 8. Αυτό το ξέρουμε. Έχουμε τρεις νίκες σε τρεις αγώνες. Απλά ο ένας από τους τρεις, αν θυμάσαι, είναι στα πέναλτι που δίνει 2 αντί για 3 βαθμούς. Άρα έχουμε 8 βαθμούς. 13-11 το τελικό σκορ με 4-4-7-6-11-9 και βεβαίως 13-11 τα 4-8 λεπτά. Μια εθνική ομάδα φανταστική στο κομμάτι της άμυνας.
3 στα 3, μαζί με τα πέναλτι που κερδίσαμε το Μαρβούνιο. 3 στα 3 έχουμε.
Ναι, πολύ σωστά, αυτό είπα. Έχει ανέβει πάρα πολύ και καταφέρνει ο Βλάχος να της δίνει ένα κλικ, ο προπονητής ο Θοδωρής, ένα κλικ σε κάθε αγώνα. Είμαστε λίγο καλύτεροι δηλαδή σε κάθε αγώνα και να χτυπήσω ξύλο, Νίκο, γιατί αρκετά το έχουμε γρουσουζέψει που λέει ο λόγος εδώ πέρα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για πολύ μεγάλα πράγματα.
Μακάρι. Και καλή επιτυχία και στις γυναίκες που παίζουν απόψε.
Έχει δύο παιχνίδια ακόμα να παίξει η Εθνική Ανδρών. Ναι, με την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κροατία. Ναι. Και το Σάββατο και τη Δευτέρα με την Αργή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, την Ιταλία.
Έχουν περάσει ήδη.
Αλλά Παύλο, Νίκο, κυρίες και κύριοι, σημασία έχει έτσι τι θέσεις έχουν περάσει. Σωστά. Αυτό κυνηγάνε.
Ακούστε, επειδή μου το μίλησα με τον Βλάχο γι' αυτό, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Στοχεύουμε την πρώτη θέση του ομίλου. Δεν κοιτάμε τις διασταυρώσεις. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι να το παίρνουμε αρχής γενομένης, όπως είπε ο Δημήτρης, με την Κροατία. Δεν κοιτάμε απέναντι. Πάμε για την νίκη σε κάθε μάτς.
Και γίνει viral το φοβερό στιγμιότυπο. Δεν το έχω ξαναδεί στο Πόλο. Σε κάποια στιγμή τελείωνε ένα οκτάλεπτο. Ο goalkeeper των Αμερικανών σουτ και βάζει γκολ στην Ελλάδα. Ο goalkeeper των Αμερικανών.
Από εστία σε εστία.
Τρελάθηκε και ο τερματοφύλακας μας.
Ένας εξαιρετικός goalkeeper, έτσι. Ο Ζερδεβάς, πολύ καλός goalkeeper.
Καλή εμφάνιση.
Και αμέσως μετά, αυτό είναι και σημαντικό, γιατί δεν τον πτώισε. Αμέσως μετά είναι αυτό που λέμε έπιασε τα άπιαστα.
Λοιπόν, πάμε τώρα.
Θες να πούμε ότι η ελληνική ομάδα των γυναικών με 18 ιτήθηκε από την Αργυρή Ολυμπιονίκη στο Τόκιο,
Ισπανία. Τώρα θέλει νίκη με Ιταλία.
Έκανε βελτιωμένη εμφάνιση και παίζει αύριο με την Ιταλία και την Κυριακή με τη Γαλλία. Θέλει δύο νίκες.
Αυτά τα δύο μάτσα μας δώσουν την πρόκληση.
Λοιπόν, πάμε. Αντιγόνη Τρισμπιώτη, μεγάλη αθλήτρια, σημειοφόρος μας, 22η δυστυχώς. Με ψηλά το κεφάλι εμείς τη χειροκροτούμε.
Με μία ώρα 21 πρώτα 30
και ξέσπασε σε λιγμούς, Παύλο,
Ήτανε...
Ναι, εγώ ήμουν στο Πόλο, δεν ήμουν εκεί, αλλά όταν την έβλεπα και εγώ μέσα από το κύκλωμα που μας παραχωρούν, ήταν πραγματικά συγκλονιστική, γιατί υπέγραφε την τελευταία της παρουσία του σε Ολυμπιακούς αγώνες. Άφησε ανοιχτό το παραθυράκι για κάποιο ευρωπαϊκό. Ναι, ήταν πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένη, έκλαιγε δύο μέρες, ευχαρίστησε πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που τις συμπαραστάθηκαν και να πούμε πάντα ότι ήταν τυλιγμένη με την γαλανόληψη σημαία.
Αυτό είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, να το δούμε, να το περιγράψω. Έχει πάρει τις ελληνικές σημαίες και υποκλίνεται με τις σημαίες. Είναι πραγματικά.
Συγκλονιστικές εικόνες. Να ακούσουμε τι δήλωσε η πρωταθλήτριά μας, η Αντιγόνη Τρισμπιώτη.
Βαθιά συγκινημένη. Είναι η τελευταία μου συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από την αρχή, κλαίω δύο μέρες τώρα. Δεν μπορώ να συμμαζέψω τα συναισθήματά μου. Αλλά χαίρομαι γιατί είχα μια καλή εμφάνιση. Δεν ξέρω καν τι θέση έχω, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη από την επίδοση για τα δεδομένα της χρονιάς. Όταν ένας αθλητής έχει προβλήματα με το σώμα του, έχει προβλήματα και με το μυαλό του. Αυτά είναι αλληλένδετα. Προσπαθούσα μία να φτιάξω το κορμί μου, μία να φτιάξω το μυαλό μου. Ήμουν λίγο μπερδεμένη. Στο τέλος βρήκα τα πατήματά μου, μπήκα στη σειρά, δούλεψα μεθοδικά και ήμουν σήμερα, νομίζω, με μια αξιοπρεπή εμφάνιση στο τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων. Μου αφήνει κάτι γλυκό όλη μου η εμπειρία μέχρι εδώ. Από μικρό παιδάκι που αγωνίζομαι, δεν έχω καμία στιγμή άσχημη να θυμάμαι. Είχα πάντα μια ανωδική πορεία, οπότε σίγουρα φεύγω με το κεφάλι πολύ ψηλά. Έχω να θυμάμαι μόνο ωραία πράγματα, φοβερές φιλίες που μένουν για πάντα. Αυτός ο ανταγωνισμός, ο εσωτερικός που βγαίνεις από εδώ και μέσα η αγκαλιά και έξω η αγκαλιά. Αυτά τα συναισθήματα μόνο ο αθλητισμός μπορεί να σας τα χαρίσει και με είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπορώ και τα ζω. Είναι η τελευταία μου συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
22η Παύλο, πρώτη της καρδιάς μας η Αντιγόνη Τρισμπιώτη και θα μείνει για πάντα πρώτη.
Ισχύει.
Υποκλεινόμαστε λοιπόν.
Και με τη μεγάλη τιμή της σημειοφόρου της ελληνικής ομάδας.
Την άξιζε. Λοιπόν, να κλείσουμε τα σημερινά με τα άλλα καλά νέα. Πλώρη για μετάλλιο από τον Τούσκο. Στον τελικό του Σκιφ πέρασε.
Ντούσκος με 6-40-78, τρίτο στη σειρά του, τελικό το Σάββατο το πρωί, 11.30. Εδώ θέλω να πω ότι ήταν, δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό που έκανε ο Ντούσκος μέχρι τώρα. Είναι το πιο δύσκολο σκιφ στους τελευταίους τέσσερις Ολυμπιακούς αγώνες, σύμφωνα με τη γνώμη των ειδικών. Εγώ δεν ξέρω αν θα πάρει μετάλλιο ο Ντούσκος. Εγώ ξέρω ότι έτρεξε και κοπηλάτησε και αυτή τη φορά όσο χρειαζόταν για να πάρει ακόμη μια πρόκληση.
Να θυμίσουμε ότι τα τέσσερα πληρώματα που έχουμε στην κοπηλασία πέρασαν στους τελικούς. Να ακούσουμε τον Στέφανο
Ντούσκο. Να πω απλώς ότι πέρασε και στα 50 μέτρα ελεύθερο στα ημιτελικά ο Γκολομέφ στην κολύμβηση.
Και όχι μόνο, πέρασε και ο Απόστολος Παπαστάμος στον ημιτελικό των 200 μέτρων μεικτής ατομικής με το νέο ατομικό ρεκόρ 2-0-0-79. Ο Γκολομέφ είναι απόψε στις 10 παρατέταρτο. Αντίθετα, δεν μπορούσε να περάσει ο Στέργιος Μπίλας που αποκλείστηκε στο διαγώνισμα. Και θα δούμε και τον Παπαστάμο απόψε στον ημιτελικό.
Αμέσως μετά ο λόγος για το πρώτο μας μετάλλιο και θα ακούσουμε και Θοδωρή Τσελίδη του Παύλου Παπαδημητρίου.
Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή κούρσα με πολύ καλούς αντίπαλους. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορώ. Ελπίζω ο Θεός να μου δώσει παραπάνω δύναμη στο τελικό, να κάνουμε το βήμα που θέλουμε και να μπορέσουμε να κατακτήσουμε ένα μετάλλιο. Ξέρω ότι είναι δύσκολα, ήξερα και σήμερα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα με αυτούς τους αντίπαλους στο να περάσουμε στο τελικό, αλλά δεν μας φοβίζει τίποτε. Πάμε δυνατά και θα κάνουμε πάντα ό,τι καλύτερο μπορούμε για την Ελλάδα.
Λοιπόν, πρώτο μετάλλιο, Χάλκινο, Παύλο, Θοδωρής Τσελίδης, το έζησες από κοντά χθες και στην τύχη. Ναι, βεβαίως.
Να πω κάτι, Νίκο, ότι τώρα μπορώ να το αποκαλύψω.
Για πες.
Στην πτήση προς το Παρίσι, ο Βασίλης ο Πολύμερος, ο Ολυμπιονίκης μας, της Κοπηλασίας, μου είχε πει, που είναι με το team εκεί, μου είχε πει, εγώ αν φοβάμαι κάτι είναι να μπει από τον ημιτελικό στον τελικό. Όταν το δω αυτό, μου λέει, θα είμαι ήσυχος για την προσπάθεια του Στέφανου. Τόσο πολύ δύσκολο και κρίσιμο το θεωρούσα.
Λοιπόν, πρώτο μετάλλιο. Χάλκινο στο τζούντο από τον εκπληκτικό Θοδωρή Τσελίδη. Το έζησες, Παύλο. Γνώρισε την αποθέωση αμέσως μετά από τους συναθλητές του. Φοβερή υποδοχή. Να πάρουμε μια ηχητική γεύση και αμέσως μετά να μας πεις για τον αγώνα του. Και το άξιζε, Παύλο, ήταν καταπληκτικός.
Να πούμε, Νίκο, ότι αυτό που έπαιξες τώρα είναι η είσοδος του Τσελίδη στο Ολυμπιακό χωριό στην ελληνική αποστολή. Έχουν βγει οι συναθλητές του και οι συνοδοί. Τον χειροκροτούν και έχουν αναμένους και πυρσούς. Και τον υποδέχονται με θερμότατες αγκαλιές.
Έτσι, λοιπόν, για πες.
Ήταν μια, όπως έλεγε και ο Σπύρος ο Καπράλος, από αλλού το περιμέναμε και από αλλού μας είπε το μετάλλιο στο τζούντο. Εγώ πιστεύω μπορούσε και παραπάνω και θα το πω τώρα, χθες δεν το λέγαμε όσο διαρκούσαν οι αγώνες. Νομίζω ότι το παιδί αδικήθηκε στον αγώνα, τον προημιτελικό με το Γάλλο. Νομίζω δηλαδή ότι ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από το ταπί, στον Golden Score ιτημένος με 1-0, δεν ήταν ο Γάλλος κάτι ιδιαίτερο. Για το χρυσό δηλαδή, προσπάθησαν να τον σπρώξουν, αλλά είδες ότι ήταν ο δεύτερος που πήρε χάλκινο μετάλλιο.
Έχουν αδυναμία οι διαιτητές τους Γάλλους.
Και ένα χάλκινο μετάλλιο ο Γάλλος που τον απέκτησε.
Έχουν αδυναμία, καταλαβαίνω.
Μια υπερδύναμη στο τζούντο. Είναι η Γάλλη μια υπερδύναμη στο τζούντο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Με όλες τις προεκτάσεις όπως και στη Βασκία.
Και είναι και οικοδεσπότες.
Δεν ήταν Δημήτρη καλύτερος από το δικό μας. Δεν ήταν καλύτερος από το δικό μας.
Λοιπόν, να ακούσουμε.
Απλώς να πω κάτι, Παύλο και Νίκο, ότι βλέπαμε ότι τελείωνε ο αγώνας και παρηγορούσε πρώτα ο Τσελίδης τον
ηθημένο.
Αυτό είναι απίθανο. Και μετά παρηγύριζε την επιτυχία.
Θοδωρή Τσελίδη Παύλο Παπαδημητρίου.
Μοιάζει με θαύμα, με ένα παραμύθι. Νιώθω πως μπορεί να ξυπνήσω αύριο το πρωί και να ήταν τελικά ένα όνειρο. Οι συμβουλές που είχα από έναν φίλο μου ήταν να είμαι ο εαυτός μου, απλά να παλέψω και να το διασκεδάσω. Και αυτό έκανα. Το δυσκολότερο κομμάτι για μένα ήταν ο αγώνας κόντρα στον καλό μου φίλο, Αραμ Γκριγκοριάν, στο ρεπρεσάζ. Ήξερα ότι τα πάντα μπορούν να σημώσουν στους Ολυμπιακούς αγώνες. Αρκεί βέβαια να τα δώσεις όλα. Είχα πίστη για ένα μετάλλιο. Τώρα που το έχω, αισθάνομαι τέλεια. Αφιερώνω αυτό το μετάλλιο στη μητέρα μου που με βλέπει από την Αθήνα. Θα πανηγυρίσουμε μαζί στην Ελλάδα όταν επιστρέψω. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να φέρω στην Ελλάδα αυτό το μετάλλιο, γιατί η Ελλάδα μου έχει δώσει πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσα να τα είχα πάει ακόμα καλύτερα, αλλά είμαστε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν έχει σημασία το χρώμα του μεταλλίου. Ονειρευόμουν να κατακτήσω ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, όχι κάποιο συγκεκριμένο. Οπότε για μένα είναι αρκετό και το χάλκινο. Τώρα θα ξεκουραστώ, θα σκεφτώ και θα συνεχίσω φυσικά το τζούντο. Ελπίζω το πρωί που θα ξυπνήσω το μετάλλιο να βρίσκεται στο στήθος μου και να μην ήταν τελικά ένα όνειρο.
Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ. You gave me everything and thank you for everything. Thank you.
Thank you.
Μιλάει σπαστά ελληνικά, μιλάει αγγλικά λίγα, μιλάει καλύτερα ρώσικα. Είναι στην Οσετία γεννημένος, ο πατέρα Έλληνα, έχει δώσει μεγάλο αγώνα. για να φτάσει ως εδώ.
Με δεν πολύ είχε... δύσκολα παιδικά χρόνια. Με πήγαινε έλα της οικογένειας στη Ρωσία. Και με τον κύριο Ηλιάδη να είναι ο άνθρωπος που έπαιξε για ακόμη μια φορά για το ελληνικό τζούντο τον καθοριστικό ρόλο.
Να θυμίσουμε ότι έδωσε 5 αγώνες, κέρδισε τους 4, έχασε τον έναν σε μία μέρα. Είναι νούμερο 15 στην παγκόσμια κατάταξη και κομβικό παιχνίδι ήταν αυτό με τον Μάιντοφ τον Σέρβο, το δεύτερο παιχνίδι που τον απέκλεισε. Εκεί απέκλεισε το νούμερο 2 της παγκόσμια κατάταξης.
Στους προηγούμενους Ολυμπιακούς δεν είχε αγωνιστεί.
Δεν είχε αγωνιστεί λόγω τραυματισμού.
Είχε ρίξει χιαστόν. Λοιπόν, τώρα πάμε στον απίθανο Χρήστου, τον Απόστολο Χρήστου. Που προκρίθηκε στο τελικό των 200 μέτρων, Παύλο, χθες το βράδυ, στο 200 μέτρα ήπιο.
Νομίζω ότι η απόφαση να συμμετάσχει ήταν μια καθαρά εσωτερική δική του και της τελευταίας στιγμής απόφαση. Γιατί, όπως λέμε, τα είχε πάρει στο κρανίο, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα. Μπήκε και έδωσε το κίνητρο στον εαυτό του να μπορέσει να δώσει ακόμη ένα παρόν σε ακόμη έναν τελικό και μακάρι. Ό,τι δεν κατάφερε στο κατοστάρι να το κάνει απόψε στα 200.
Μακάρι, γιατί αυτή η απογοήτευση τη στιγμή, όταν ήρθε τέταρτος στα 100, στον τελικό, νομίζω ότι ήταν κάτι με παρορμητικό. Δεν είναι αυτό που τον εκφράζει μόνιμα. Νομίζω ότι θα συνεχίσει.
Πάντως θες ήταν πιο ήρεμος.
Που είχε πει ότι με πιο 28 θα δούμε, σαν να τα παρατάει δηλαδή. Δεν είναι έτσι.
Πάντως θες ήταν πιο ήρεμος στις δηλώσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε.
Ήταν πολύ ωραία κούρσα, είναι ατομικό μου ρεκόρ, για πολύ λίγο αλλά είναι ατομικό ρεκόρ. Διαχειρίστηκα καλά την κούρσα και στο τέλος είχα δυνάμεις και πιστεύω και κέρδισα χρόνο και γι' αυτό είμαι στο τελικό. Και είμαι ικανοποιημένος. Έδειξα ότι δεν το βάλα κάτω μετά την τέταρτη θέση, δεν τα παράτησα παρόλο που στην αρχή δεν ήθελα να κολυμπήσω. Μετά το ξανασκέφτηκα και είπα ότι δεν πρέπει να τα παρατήσω για κανένα λόγο και γι' αυτό είμαι εδώ και αποδεικνύω ότι μπορείς να επιστρέψεις και πιο δυνατός. Με το που τελείωσα τα 100 είχα απογοητευτεί πάρα πολύ, αλλά μετά το σκέφτηκα και είπα ότι δεν γίνεται να τα παρατήσω.
Μπράβο στον Απόστολο Χρήστου, μεγάλος αθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης επίσης στο Βελιγράδι, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Έτσι είναι, χρυσό
μετάλλιο. Λοιπόν, τώρα πάμε. Απόψε 8 η μεγάλη μάχη του Στέφανο Τσιτσιπά κόντρα στον Τζόκοβιτς. Το ερώτημα είναι με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά. Αν μπορεί να το καταφέρει η Παύλο.
Θεωρώ ιστορικό το απόψινο παιχνίδι.
Είναι. Τσιτσιπά, τώρα Ολυμπιακή Τσιτσιπά, Τζόκοβιτς, το Παρίσι.
Ναι, στο κεντρικό κόρτ του Ρολάν Γκαρός. Η απάντησή μου σε σένα είναι ότι μπορεί.
Μακάρι.
Καταλαβαίνω ποιον έχει απέναντί του. Δεν είμαι θεροβάμων. Έχει απέναντί του έναν κολοσσό των κολοσσών, όχι του τένις, του παγκοσμίου αθλητισμού.
Που είναι εξήγητο να
δω ξέρω φυσικά αν θα μπορέσει, αν θα το κάνει. Αλλά απαντώ ευθέως σε σένα ότι ειδικά απόψε ο Στέφανος μπορεί να το κάνει. Μπορεί να χάσει 2-0, μπορεί να δούμε θρίλερ.
Μακάρι.
Όμως ο Στέφανος είναι στη φάση που μπορεί να το κάνει απόψε.
Και 10 παρα 20 είναι ο Χρήστος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Ο Νικολομέεφ είπε, αυτά έχουμε για απόψε.
Ναι, στις 8 είπαμε τον Στέφανο με τον Νόλε. 10 παρα 20, 9.30 είναι ο Χρήστος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο.
Λοιπόν.
Έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή μέρα από το απόγευμα και μετά. Και να σταθούμε λίγο στο πρόσωπο Παναγιώτη Γκιόνη που
πρέπει,
ο Παύλος Παρμητρίου.
Και επειδή πραγματικά ήθελα, Παύλο, να το ακούσουμε αυτό, αυτό τον μεγάλο αθλητή, τον Παναγιώτη Γκιόνη. Έκτη συνεχή Ολυμπιάδα στα 44, τον αποθέωσε. Οι Γάλλοι. Πριν τα ακούσουμε τη συνέντευξη που σου έδωσε, να πω 2-3 στιγμιότυπα που μου έκαναν εντύπωση σήμερα. Καταρχήν, υπάρχουν πολλά παράπονα από αθλητές ότι κολυμπάνε στο Σικουάνα και νευρώνουν κατά νερά. Άλλοι λένε ότι είναι καλά, τώρα δεν ξέρω.
Είναι δικαιολογημένο. Οι διαγώνες του τριάθλου έγιναν κανονικά.
Να πω επίσης ότι υπάρχουν 2 στιγμιότυπα που δεν μπορώ να τα σχολιάσω. Το ένα είναι ένας Τούρκος 51 ετών που πήρε το ασημένιο μετάλλιο, εμφανίστηκε στη σκοποβολή, χωρίς εξοπλισμό, με το χέρι στην τσέπη. Πυροβόλησε και πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Σαν να βλέπει ταινία. Απίθανο. Και το άλλο στιγμιότυπο.
Και η σφαίρα επάνω είχε την τουρκική σημαία. Αν πρόσεξε.
Ναι. Και το άλλο στιγμιότυπο, Βρετανός καταδίκης, Τομ Ντέιλι, στις κερκίδες για να περάσει η ώρα, τι κάνει. Πλέκει με το βελονάκι. Έχει πλέξει ολόκληρο πουλόβερ.
Για να φύγει η ηρεμία.
Για πες.
Ναι. Να πω κι άλλο ένα. Τη σέλφι βορειοκορεατών, νοτιοκορεατών.
Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι. Την έχω στείλει και οπτικό να
λοιπόν,
το πω.
Λοιπόν, λέω να αποχαιρετήσουμε γιατί ακολουθείτε εσείς αμέσως μετά και εσύ και ο Δημήτρης με τον μεγάλο Παναγιώτη Γκιόνη που μίλησε του Παύλου Παπαδημητρίου.
Ο Παύλος είχε την δυνατότητα να μιλήσει μαζί του με μια προσωπικότητα του ελληνικού αθλητισμού. 6 συμμετοχές ο Παναγιώτης Γκιόνη στο πικ-πονκ. Δεν μπόρεσε χθες να περάσει στους 16. Να ακούσουμε τη δήλωση στον απεσταλμένο
Παύλο Παπαδημητρίου. Θα σε ακούσουν οι ακροατές του ΡΕΛΕΦΕΜ σε πολύ λίγο. Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Είναι πολλά τα χρόνια. Αυτό είναι που με κάνει χαρούμενο. Να ξέρω ότι πάνω από 20 χρόνια βρίσκομαι στο υψηλότερο επίπεδο. Έχω καταφέρει να πετύχω τους στόχους μου από όταν ήμουν μικρό παιδάκι και με το παραπάνω. Αν σκεφτεί κανείς ότι δεν το είχα στο μυαλό μου τόσο πολύ επαγγελματικά, δηλαδή είχα στο μυαλό μου και να σπουδάσω όπως έκανα. Και άρχισα να το βλέπω επαγγελματικά μετά τα 24-25. Αν ήταν οι συνθήκες διαφορετικές, σίγουρα θα το είχα δει. Αν ήξερα ότι πραγματικά θα, θα ζούσα τέτοιες στιγμές, ίσως από πιο μικρός να το βλέπα διαφορετικά. Αλλά σίγουρα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έχω ζήσει αφάνταστα.
Νιώθεις γεμάτος.
Νιώθω αφάνταστα γεμάτος. Έχω ζήσει τρομερές στιγμές, τρομερά συναισθήματα. Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Νομίζω δεν υπάρχουν συναισθήματα που νιώθει ένας αθλητής. Δεν μπορώ να τα καταλάβει κάποιος αν δεν κάνει πρωταθλητισμό. Νιώθω γεμάτος και σίγουρα περήφανος για τον εαυτό μου για ό,τι έχω πετύχει. Πάλεψα σήμερα και με την ψυχή μου. Νιώθω στενοχώρια, αλλά η στενοχώρια θα μου φύγει πολύ γρήγορα αυτή τη φορά.
Πρώτος στις καρδιές μας και ο Παναγιώτης Γκιόνης έφτασε στους 32, πέρασε στους 32, αποκλείστηκε από ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο στη μάχη του για να περάσει στους 16. Μπράβο σε όλους τους Έλληνες αθλητές. Και φτάσαμε στο τέλος, 2 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου και την Κασιανή Βραχά που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Κώστα Σαρδέλης και Αλέξανδρος Μαρίνος. Απέναντι μου στην κονσόλα του ήχου Μαρία Χριστοδούλου και Λάσκαρης Αγοραστός. Εσείς μείνετε στον Real FM. Αμέσως τώρα η σκυτάλη στο Δημήτρη Σταυρακάκη, που φυσικά με τον Παύλο Παπαδημητρίου από το Παρίσι θα σας ενημερώσουν αναλυτικά. Πήρα μια περιληπτική γεύση για όσα συμβαίνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουν πάρα πολλά να σας πούν από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Να είστε όλοι και όλες καλά.